Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo reakcije na sporazum delegacija Beograda i Prištine u Briselu. Srpski i kosovski premijer izražavaju zadovoljstvo. Evropska unija, SAD i generalni sekretar Ujedinjenih nacija ističu da je reč o istorijskom sporazumu koji će omogućiti stabilizaciju prilika na Balkanu i evropsku perspektivu Srbije i Kosova. Istovremeno delovi opozicije u Beogradu i Prištini izražavaju nezadovoljstvo, a Srbi sa severa Kosova poručuju da je ovaj dogovor za njih neprihvatljiv. Od ostalih tema vašoj pažnji preporučujemo. Povodom zabrane prisusta nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa sednici predstavničkog doma parlamenta BiH, a koja prati odnos između rada poslanika i novca koji inkasiraju u džepove. Crnogorska opozicija najavljuje proteste za subotu o tenzijama u Vojvodini. Ubijen jedan od osumnjičenih za napad na bostonski maraton, drugi je u bekstvu. Reč je o braći Crnajev koji su poreklom s Kavkaza i koji su se doselili u SAD pre nekoliko godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Meseci i meseci pregovaranja delegacija Srbije i Kosova od prvih razgovora u martu 2011. 10 rundi dijaloga dvojice premijera pod pokroviteljstvom Evropske unije i visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost da bi Catherine Ashton konačno 19. aprila mogla da objavi.
The negotiations have concluded.
Pregovori su zaključeni, tekst su parafirali obojica premijera. Želim da im čestitam na njihovoj odlučnosti tokom ovih mjeseci i hrabrosti koju imaju. Veoma je važno da sada vidimo korak ka udaljavanju od prošlosti, što je i za jednu i za drugu stranu korak bliže Evropi.
Premijer Srbije Ivica Dačić ističe da je Beograd zadovoljan ishodom 10. runde dijaloga.
Ovaj tekst je svakako povoljniji za našu stranu nego što su bili svi dosadašnji predlozi. Srbija nije danas prihvatila ovaj sporazum. Ja sam samo parafirao da je ovaj tekst finalna značan, odnosno da je to finalni predlog koji smo dobili od Evropske unije. Naši državni organi treba da odluče u narednim danima o prihvatanju ili odbijanju tog predlog.
Premijer Kosova Hašim Tači pak navodi da je danas potpisan prvi istorijski sporazum između država Kosova i Srbije uz garanciju Catherine Ashton.
Postizanje ovog sporazuma je priznanje Kosova, međunarodnog subjektiviteta, teritorijalnog suvereniteta i integriteta. Sporazum je osnova za normalizaciju odnosa između naših dveju država i naših naroda.
U nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, međunarodne reakcije, zamjenik generalnog sekretara NATO-a Aleksandar Vežbov danas je na sastanku s visokom predstavnicom Catherine Ashton i premijerima Srbije i Kosova izjavio da je NATO spreman da pomogne primjenu sporazuma koji je postignut u Briselu. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy pozdravio postizanje sporazuma između Beograda i Prištine i ocenio da se radi o istorijskom trenutku ne samo u odnosima između Srbije i Kosova, već i u njihovom odnosu sa Evropskom unijom. On je naglasio da su konkretni rezultati u implementaciji dogovorenog od kritičnog značaja i dodao da nema nikakvih prečica. Neophodan uslov koji će Evropskoj uniji omogućiti da pokrene pregovore o pridruživanju sa Srbijom i pregovore o sporazumu i stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom mora biti ispunjen, naveo Van Rompuy. Nemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle također rekao da je to istorijski korak na putu ka dobrosusjedskim odnosima i evropskoj budućnosti. Obe strane su iskazale hrabrost i dalekovidost, naveo je u saopštenju Westerwelle. Isti je stav i Francuske, koja ocenjuje da su dve strane donijele hrabru odluku, saopštio je portparol francuskog ministarstva spoljnih poslova Philippe Alliot. Ambasada SAD-a u Beogradu čestitala je Kosovu i Srbiji i poručila da SAD nastavljaju da podržavaju dalju normalizaciju odnosa koja je od ključne važnosti za evropsku budućnost obe zemlje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je postizanje sporazuma i nada se da će to doneti svetliju budućnost i trajan mir u regionu. U programu Radija Slobodna Evropa reakcije iz Beograda i Prištine. Zvaničnici i predstavnici političkih partija u Srbiji uglavnom pozdravljaju postignuti dogovor sa Prištinom uz ocjenu da je Srbija posle mnogo vremena načinila krupan i zreo politički korak. Analitičari međutim upozoravaju da još mnogo toga treba da se uradi, posebno na implementaciji dogovorenog. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Sednica vlade Srbije o postignutom sporazumu Beograda i Prištine očekuje se u ponedeljak, ali se još ne zna termin eventualne sednice Skupštine na kojoj bi pregovarački tim Beograda obavestio poslanike o pregovorima u Briselu. Premijer Srbije Ivica Dačić, nakon što je parafirao tekst koji je nazvao najboljom ponudom koju je Srbija do sada dobila, rekao je da će se državni vrh u njoj izjasniti u narednim danima i da će o tome, da li dokument prihvataju ili odbijaju, visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton pismeno obavestiti u ponedeljak.
Imajući u vidu da je tekst ostao isti kad je reč o pravima srpske zajednice, odnosno da tačka 9 koja se tiče policije nije menjena i da tačka 14 je promenjena i da ona glasi otprilike kao što je to u zaključcima Saveta Evropske unije, a to je da mi treba da imamo otvoren evropski put, izbačena je znači odrednica da Srbija ne treba da blokira Kosovo u međunarodnim organizacijama, samim tim Ujedinjene nacije i tako dalje. Imajući sve to u vidu, ovaj tekst je svakako povoljniji za našu stranu nego što su bili svi dosadašnji predlozi.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji je i sam učestvovao u dijalogu s Prištinom, izjavio je da je u ovom trenutku to bio maksimum koji su mogli da dobiju za Srbe na Kosovu, dodavši da parafiranjem sporazuma u Briselu Srbija nije priznala Kosovo, a izjavu kosovskog premijera da sporazum jamči priznanje Kosova nazvao je netačnom interpretacijom. Povodom te izjave u medijima u Srbiji se ponovo oglasio i premijer Dačić.
To su laži kojima se služe kosovski banci zato što ne mogu na drugi način da pokažu svoje javnosti da su nešto pobedili u ovim pregovorima.
Nakon uspešnog završetka 10. runde dijaloga usledile su i prve domaće reakcije. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić saopštila je da je sporazum plod dugih i teških pregovora i da treba odati priznanje svima koji su u tom procesu učestvovali. Oglasile su se i političke partije koje su uglavnom pozdravile dogovor. Šef poslaničke grupe Dačićevog SPS-a Branko Ružić naveo je da je učinjen istorijski iskorak državnog vrha u pravcu iznalaženja održivog rješenja. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ocenio je da sporazum predstavlja susret s realnošću i da je sada ključno da li će dve strane iskoristiti priliku da izgrade bolju budućnost za srpski i albanski narod. Srpski pokret obnove je naveo da se sporazumom otvaraju vrata evropskog preporoda Srbije, dok Liga socijaldemokrata Vojvodine pozdravlja, kako kažu, napor koji je pokazan u nastavku dijaloga s Prištinom, a samim tim i nastavku evropskog puta Srbije. Jedini albanski poslanik u Skupštini Srbije, Riza Halimi, smatra da je učinjen važan korak u normalizaciji odnosa dve strane. Žarko Korać, lider socijaldemokratske unije i potpredsjednik Skupštine Srbije iz redova opozicije, rekao je da je Srbija posle dugo vremena načinila krupan i zreo politički korak.
Konačno je potpisan taj sporazum, prvi politički dogovor Prištine Beograda o normalizaciji odnosa. Ja bih rekao, početku normalizacije odnosa će još dosta koraka morati proći, ali na kraju su dva premijera i njihove delegacije potpisale sporazum koji dugoročno je početak normalizacije odnosa u, po mom mišljenju, u najnesigurnijem delu Balkana.
Stižu međutim i drugačije reakcije. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica optužuje vlasti za, citat, izdaju državnih i nacionalnih interesa, kraj citata, dok je Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja za ponedeljak najavila protestni skup. Istovremeno primatan je izostanak zvanične reakcije najveće opozicione Demokratske stranke. Iz njihovih redova jedino je stigla reakcija bivšeg ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića, koji je izjavio da iz onoga što je dostupno u medijima zaključuje da sporazum predstavlja Ahtisarijev plan, koji je Srbija, kako kaže, ranije odbacila. Analitičari ukazuju da sporazum predstavlja pozitivan znak, ali upozoravaju da još mnogo toga treba da se uradi na implementaciji dogovorenog. Sada je, prema mišljenju Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, Srbija zapravo tek otpočela pravo suočavanje s problemom Kosova i njegovo rešavanje.
Dakle, ne bih rekao da je ikakav istorijski događaj. Važan jeste. Što se tiče njegovih posljedica, imamo ih najmanje dve vrste. One koje su sad već jasne, pozitivne, to je da su i Srbija i Priština konačno uspostavili komunikaciju i da je iz tog komunikacije se rodio jedan sporazum koji nije potpisan pod pritiskom pretnjim oružja, što je vrlo važno. Drugo, da su se javnosti u osnovi pripremile za to. I treće, da su vlade, koliko god da su slabe, a obe su slabe, obećale da će raditi na primjeni tog sporazuma.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko ukazuje da je postizanje dogovora Beograda i Prištine značajna i dobra vest i za Srbiju i za Kosovo i za čitav region. Sporazum, kako ocenjuje, pokazuje da su i jedna i druga strana svesne koliko bi toga u slučaju neuspeha izgubile, pre svega na njihovom evropskom putu.
To pokazuje da Srbija nema drugu alternativu i da nema drugu opciju, da je evropska opcija nešto što je za Srbiju imperativ i jedini način da se ona ustroji u pogledu reformi, jer je to jedini okvir koji to obezbeđuje s obzirom na male kapacitete koje Srbija ima. A tu se otvara jedna perspektiva koja je Balkanu bila i tekako neophodna i drugo, zatvara se to balkansko pitanje, pitanje granica koje se do danas zapravo visilo u vazduhu. Znači, to je sad početak jednog, rekao bih, procesa koji će biti mukotrpan, spor, ali ipak ima jednu važnu, kažem, perspektivu koja je otvorena za ceo region.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Branka Mihajlović i Ognjen Zorić.
Na Kosovu zvaničnici pozdravljaju, ali i kritikuju postignut sporazum Prištine i Beograda u Brisel, dok jedni navode da njime konačno se uspostavlja vladavina zakona na severu, drugi smatraju da sporazum betonira etničku podelu na Kosovu. Srbi sa severa poručuju da neće dozvoliti primjenu sporazuma. Više pojedinosti, Amra Zajneli.
Predsjednica Republike Kosova Atifete Jahjaga pozdravila je postignut sporazum između premijera Kosova i Srbije u Briselu u sklopu procesa dijaloga o normalizaciji odnosa dveju susednih država. Ona ocenjuje da sporazum pomaže uspostavljanje saradnje i da relaksira odnose dve zemlje. Dijalog nema alternativu i jedini je način za pronalazak rešenja koja pomažu olakšavanje života građana sa obe strane granice, navodi se u saopštenju predsjednice. Kosovska opozicija podeljena je po pitanju današnjih dešavanja u Briselu. Za Alijansu za budućnost Kosova dogovor u Briselu otvara mogućnost za uspostavljanje reda i zakona na severu zemlje. Ardian Džini, poslanik u skupštini iz redova ove partije, navodi da će normalizacija odnosa Kosova i Srbije doprineti miru i stvaranju stabilnih odnosa. Ukoliko se sporazum sprovede, bit će mogućnosti za ekonomski razvoj i slično. Politička snaga na Kosovu mora biti posvećena implementaciji, očuvanju jedinstva i da prati implementaciju druge strane. Tražimo i od Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država da budu uključene u tome, kazuje Džini. Iz Pokreta Samoopredeljenje, koji se inače od samog početka pregovora protivio dijalogu, ističući da se njime priprema autonomija za sever, kažu da je današnji događaj u Briselu jako štetan za Kosovo. Špenda Meti iz ovog pokreta navodi da se ovim sporazumom betonira etnička podela Kosova. Veoma smo zabrinuti oko ovog što je postignuto, ali moram da kažem da tekst sporazuma nismo vidjeli, ali ceo ovaj proces je bio jako netransparentan. Poslanici i građani nikada nisu vidjeli ni slovo onog oko čega je pregovarano. Mogu reći da smo zabrinuti za funkcionalnost države Kosovo u budućnosti i da se sada još više betonira etnička podela Republike Kosova, kazuje Ahmeti. A Srbi na severu Kosova danas pre postizanja sporazuma održali su sastanak na kome je rečeno da oni neće učestvovati u sprovođenju rešenja iz Brisela. U prvim reakcijama nakon postizanja sporazuma ponavljaju isto. Milan Ivanović, jedan od lidera na severu, kazuje da Srbi neće prihvatiti ustavi i zakone Kosova.
Mi nismo učestvovali u nikakvim pregovorima u Briselu, naših predstavnika tamo nema, tako da ćemo veoma brzo održati sastanke i dogovoriti se o tome šta ćemo dalje raditi. Ja očekujem da će ovo iskazano jedinstvo Srba na severu Kosova i Metohije opstati u punoj meri i da ćemo se svim legitimnim nama suprotstaviti bilo kakvom nametanju kosovskih institucija koje ugrožavaju opstanak ovde, čija bi implementacija značila naš egzodus, odnosno etničko čišćenje Srba sa ovih prostora.
Analitičar međunarodne krizne grupe Naimra Šiti kaže da je sporazum početak normalizacije odnosa Kosova i Srbije, ali napominje da obe vlade moraju biti oprezne u ponašanju kada su u pitanju građani na severu Kosova. Emocije tamo su veoma jake, nervoza još veća. Moguće su jednostrane reakcije Srba na severu protiv Beograda, ali protiv Prištine i operativnih planova u sklopu implementacije sporazuma i koordinacije dveju vlada, kazuje Rašiti. On je dodao da je ratifikacija sporazuma u obe skupštine veoma važna, jer samo na taj način će sporazum biti obavezan. Nenad Maksimović iz Centra za mir i toleranciju iz Gračanice kod Prištine navodi da svaki sporazum koji nema podršku same zajednice je nametnut, a ta rešenja dugoročno ne doprinose boljitku odnosa naroda.
Smatram da će postizanje ovakvog sporazuma prvenstveno doneti političke tenzije na severu Kosova. Svako postizanje sporazuma ima određene prednosti, s tim što mislim da će vreme pokazati koliko će ovakav sporazum doneti dobra. Zaista ostaje otvoreno pitanje zabrinutosti i bojaznosti samog stanovništva na severu, prvenstveno oko implementacije sporazuma. A Srbija južno od Ibra neće dobiti ništa, niti će izgubiti nešto preterano postizanjem ovog dogovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu, bostonska policija je saopštila u petak da je jedan od braće Zarnajev sumnjičenih za napad na maratonu, kada su poginule tri osobe, a preko 180 povređeno, ubijen u policijskoj akciji dok se za drugim traga. Prema posljednjim informacijama, specijalci su opkolili dva kvarta u bostonskom predgrađu Watertown i veruju da se tamo krije odbegli osumnjičeni. Kako izveštavaju mediji, veruje se da je begunac naoružan i izuzetno opasan, pa se osečeni deo evakuiše. Njihov stric koji živi u SAD-u osudio je njihov napad kao sramotu za sve Čečene. Mirjana Rakela.
Policija je upozorila građane da ne izlaze iz kuća, gradski promet ne radi. Pretpostavlja se da bjegunac ima sa sobom eksploziv, predstavnik policije Joel Patrick.
Tražimo od građana da ostanu u kućama sa zaključanim vratima, te da ih otvaraju samo u slučaju da se pojavi policija. To se odnosi na celi Boston.
All of Boston.
Otac osumnjičenog za bombaški napad tokom bostonskog maratona, za kojim policija još traga, rekao je da je njegov sin uspješan student medicine i, citat, pravi anđeo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Ustavni sud odbacio je žalbu izbornog štaba Miodraga Lekića na odluku Državne izborne komisije da ne prihvati njihove prigovore na regularnost predsjedničkih izbora. Državna izborna komisija ranije saopštila da je Filip Ujanović pobedio na izborima i osvojio 51,2% glasova, a za Lekića je glasalo nepuni 49%. Organizatori građanskog protesta planiraju da u subotu od predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića traže da u roku od 15 dana raspiše nove predsjedničke izbore i pokrene inicijativu za izmjenu izbornog zakona. Prvi put se od izbora oglasio i aktualni predsjednik Filip Ujanović.
Postaje očigledno očekivanjem onih koji gube da se stalno ponavljaju izbori dok oni ne pobjede. Mislim da treba poštovati volju građana.
U isto vrijeme predstavnici opozicije na završnoj konferenciji za novinare uoči s jutrašnjeg protesta nije su demantovali pisanje podgoričke štampe kako će zatražiti raspisivanje novih izbora, procesuiranje afere Snimak i uključivanje međunarodne zajednice u rješavanje postizborne krize. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta.
Da sutra građani koji su opljačkani na ovim izborima, jer pljačka ljudskog dostojanstva je gora od bilo koje materijalne pljačke, iskažu svoj protest ne samo vladajući oligarhiji u Crnoj Gori, jer već i da pošaljemo poruku našim prijateljima iz Europske unije.
slobodnaevropa.org.
O apsurdima parlamentarizma u Bosni i Hercegovini. Gušenje civilnog sektora, antidemokratsko ponašanje, netransparentnost, cenzura, sve su o termini kojima se opisuje zabrana prisusta nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa, sednici predstavničkog doma parlamenta BiH. Većina zastupnika podržala odluku da organizacija koja prati odnos njihovog rada naspram novca koji inkasiraju džepove ne bude prisutna. Iza zabrane i uslovljavanja da i ova nevladina organizacija parlamentu položi račun zločinu stoji, veruju predstavnici civilnog društva, namjera da se uguši svaki oblik kontrole rada i trošenja novca građana. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Plaćenici, rušitelji vlasti koji prizivaju arapsko proljeće u Bosni i Hercegovini, marionete, samo su neke od epiteta koji su se mogli čuti od državnih zastupnika dok su branili odluku o zabrani prisustva sjednici predstavnicima nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Odobrenje su uslovili dostavljanjem informacija o tome koliko novca zarađuju uposlenici ove organizacije. Odbrana integriteta državnog parlamenta, što tvrde da im je bio cilj, po njihovom mišljenju opravdava ovu cenzuru. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta i zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Živković.
Da se na mala vrata uđe u bijelu salu i da se iz toga nišane redovi poslanika, a vidjeli smo da iste nevladne organizacije su nastale i poslije političke stranke i poslije se dolazilo u političku borbu.
Na nišanju centara civilnih inicijativa, kako to naziva Živković, se uz primanja koja su ogromna nalazi i rastrošnost svake vrste. U tome se prema mišljenju zastupnika stranke demokratske akcije Šemsudina Mehmedovića upravo i krije razlog diskutabilne odluke kolegija parlamenta.
Možda vama smeta što oni informišu o našim putovanjima, o našim privilegijama, o našim kupovinama novih automobila za kolegije. Ja mislim da to nisu dovoljni razlozi za njihovo neprisustvovanje sjednicama.
Pokušavajući da odbrane ono što se odbraniti ne može, stavovi koji su se mogli čuti iz zastupničkih klupa uglavnom su govorili da zastupnici u potpunosti zaslužuju privilegije koje imaju. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić.
Tu vrstu razvlašćivanja državnog parlamenta i pokušaj da ih svedete da se voze u tačkama i biciklama, ja vam moram reći da oni jadno izgledaju kraj predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.
Među prvima u osudi postupka parlamenta bila je antikorupcijska mreža Account. Smatraju da je riječ o potpunoj zamjeni teza. Direktor Accounta Eldin Karić.
Onaj ko donosi vlast da se on tu proglasi krivim, a ne onaj koji je zapravo stvarni krivac za ovako stanje kako imamo trenutno u Bosni i Hercegovini, koja je u svim segmentima zakazala i ne funkcioniše.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon je pozvao parlament da razmotri svoju odluku. Podsjetio je da su centri civilnih inicijativa organizacija koja promoviše transparentnost. Upravo to bi, vjeruje Moon, parlamenti trebali podržavati, tim prije što se radi o uvidu javnosti u ono što rade. U ovom posljednjem i jeste rješenje enigme zašto su baš centri civilnih inicijativa nepoželjna organizacija u državnom parlamentu, navodi predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević.
Oni misle da onog trenutka kad su izabrani u parlament, oni imaju pravo da te 4 godine rade šta god im se čini da treba da rade.
Ivica Čavar iz Centara civilnih inicijativa kaže da tražene podatke nisu dostavili jer ne podliježu zakonu o pristupu informacijama na koji se parlament pozvao. Parlament je, smatra Čavar, postupio po principu napad je najbolja odbrana.
Jer mi u proteklih 7 godina iznosimo podatke o njihovom radu ili bolje reći ne radu, gdje se godišnje usvaja po neki 10, 15, 20 zakona.
Mahom su se parlamentarci osvrtali na izvještaje o primanjima koja idu i preko 3000 eura. Očito da ih žulja da im građani, od kojih polovina živi od 1,5 eura dnevno, zaviruju u džep. Zastupnik Demokratskog narodnog saveza Petar Kunić.
A molim vas, taj centar civilnih inicijativa je naukao takvu mržnju na poslanike da je to vrlo neugodna situacija kad prođete ulicom. Stalno su im plate na dnevnom redu. Jes, plate su visoke. Ali u ovoj zemlji ima hiljade i hiljade ljudi sa većim platama od poslanika.
Ovakvim postupkom, upozorio je i dio zastupnika, Bosna i Hercegovina je poslala izuzetno lošu poruku svijetu. Ako se ovako nastavi, navodi i Dizdarević, još malo pa neće moći poslati nikakvu.
Ovi potezi i ova retorika liči na ono što je Aleksandar Lukašenka u Bjelorusiji uradio prema nevladnim organizacijama. Tu smo, dakle, negdje na korak od jedne neprikrivene diktature.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo politička scena Srbije. Iako je sukob povodom deklaracije o zaštiti ustavnih prava Vojvodine trenutno u senci pregovora o Kosovu, deo intelektualaca u pokrajini upozorava da će posle dijaloga Prištine i Beograda ponovo biti aktualizowana tema Vojvodine. Oni su zajedno sa predstavnicima nevladinih organizacija uputili apel vlasti u Beogradu da odustane od stvaranja krize u Vojvodini. Slušate Norberta Šinkovića.
U tekstu koji je usvojen napominje se da građani pokrajine imaju pravo na autonomiju i da trenutna vlast treba da učini više da se ona sačuva. Pojedina udruženja i opozicija u pokrajinskoj skupštini predvođena Srpskom naprednom strankom već nedelju dana traži ostavku pokrajinskog premijera Bojana Pajtića i raspisivanje vanrednih pokrajinskih izbora. Oni su svoje zahteve na početku pravdali tekstom najavljene deklaracije zaštiti prava Vojvodine. Kako su tada tvrdili, on je separatistički. Nakon nekoliko dana, razgovor na ovu temu sveden je na zahtev da se raspišu vanredni pokrajinski izbori. Sukob između dve političke opcije mnogi vide kao sukob nacionalističkog i građanskog principa. Predstavnica Centra za razvoj civilnog društva Snežana Ilić također smatra da je u pitanju zaštita ustavnih prava.
Ovde se ne radi o sukobu Beograda i Novog Sada, nego o sukobu etničkog i građanskog principa. U pozadini sukoba te dve opcije stoji svesno delovanje beogradske političke elite da preusmeri ogorčeno srpskog biračkog tela zbog gubitka Kosova na vojvođensku političku elitu i da prikrije svoje protivustavno delovanje.
Iako se očekivalo da će predlog deklaracije, ali i pretnje predsjedniku vojvođanske vlade Bojanu Pajtiću doneti veću podršku pokrajinskim institucijama, ona je izostala. Političke partije, koje za sebe tvrde da podržavaju građansku opciju, reagovali su uzdržano. Publicista Teofil Pančić smatra da je cilj ovakvog pristupa bio da se smanji tenzija u pokrajini.
Mislim da se ta politička scena još nije sredila, da se ljudi još nisu oporavili od šoka gubitka na republičkom nivou, pa i na nivou raznih gradova u Vojvodini, i da su oni sad malo onako čardakli na nebu i na zemlji. I s druge strane, mislim da možda u toj mlakosti ima i neka dobra crta, a to je da se ne potencira ova već i onako zaoštrena situacija, možda u nekim situacijama pametniji popušta.
Tenzije u pokrajini u mnogome su doprineli i mediji. Huškačkim pristupom, cenzurom i neprofesionalnim radom su samo podubili politički sukob. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić smatra da su se pojedini mediji ponašali neodgovorno.
Još jednom smo prisustovali ne samo senzacionalizmu, nego smo prisustovali lažiranju brojki, lažiranju činjenica, otvorenom, dakle, laganju, i prisustovali smo nečemu što je još puno opasnije, a što odavno, nažalost, znamo, a to je huškanje, koje funkcioniše po obrascu mi i oni, gde smo mi naravno dobri, oni su naravno zli.
Mlaka je bila reakcija i građana Vojvodine na to da se organizuje protest protiv deklaracije koja poziva na poštovanje Ustava. Novinarka Žužana Serenčeš, koja je pre 25 godina pratila dešavanje u Novom Sadu, kada je u takozvanoj jogurt revoluciji srušen vojvođanski politički vrh i ukinuta autonomija pokrajine, ćutnju građana okarakterisala je kao vrlo opasnu.
Imam utisak da i prosto me to plaši, da smo donekle sada još uvijek u fazi neke stidljive vojvođanske šutnje u tom smislu. Da li je to zatečenost, i ja sam na kraju krajeva sama zatečena, da li je moguće da takav upad u vremensku mašinu sa potpuno istim filmom, da ne može ljude da natera da razmisle svojom glavom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slobodna Evropa, .org.
Iz Haškog tribunala na suđenju nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću iskaz je nastavila istražiteljica Haškog tužilaštva Erin Gallagher, koja se bavi zločinima u Srebrenici. Ona je već svedočila o zaplenjenim vojnim kartama srpskih snaga, a u nastavku iskaza je opisala dokaze koji pokazuju autentičnost prikupljenog videomaterijala, odnosno snimaka učesnika udruženog zločinačkog poduhvata ubijanja genocidnih razmera. Javlja Goran Jungwirt.
Na snimcima Srpske radiotelevizije moglo se vidjeti više zapovjednika srpskih formacija, poput Vinka Pandurevića iz Vorničke brigade, te vođu odreda Vukov iz Drine, Milana Jolovića, zvanog Legenda, tijekom koordinacije napada na ljude koji bježe iz Srebrenice.
Ajde, brate, sad pritisni, frkajem je, sad pritisni, NATO pakta ne može ništa. Oni kaže, čekaj tebe, da uzmi najbolje položaj, opleti dole da čujem Vukove kako zavijaju, ajde!
Ajde!
Glavna zvijezda snimaka iz Srebrenice. Za tužiteljstvo je naravno optuženi general Mladić, kako daje uputstva svojim vojnicima te najavljuje osvetu Bošnjacima na prostoru Srebrenice.
Hajde momci, pravac bratunac vojska, čujete što govori?
Pravac potočar, hajde.
Hajde, nema, tu su pobjegli, čujete.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Jedan od zahtjeva sa sutrašnje protesta crnogorske opozicije može biti i poništavanje predsjedničkih izbora i raspisivanje novih. Dritan Abazović iz Pozitivne Crne Gore o tome koliko je taj zahtjev realan.
S obzirom na sve malverzacije i zloupotrebe jeste realan, a dobro je da će ovo omogućiti da se neki političari izvedu na čistac koji jesu u vlasti, ali koji možda i sami uviđaju to i kritikuju tu istu vlast, djeluju kao opoziciju unutar vlasti.
Policija je uhapsila osobu koja je pre dva dana bacila bocu sa zapaljivom tečnošću na konzulat Srbije u Rijeci. Predsjednik Saveta Srpske manjine Rijeke Mile Opačić.
Mislim da nije pogoršanje. Ima uvijek sporadičnih djelovanja tih nekulturnih ljudi kojima je dovoljan jedan mali povod da se napije i tako dalje, pa da u nekoj kao natalno psihologija gomile, pa da napravi nekakav eksces.
Studenti univerziteta iz Novog Sada, Mostara i Tuzla o kulturi dijaloga. Lela Malić-Begović.
Mi su studenti oni koji ne žele mir i koji ne žive u miru. To su neki drugi, neki starije generacije. Mi realno nemamo problem jedni sa drugima i nije nam problem ni kultura mira ni sam mir kao takav. Samo što mediji koji sad sve više imamo taj problem, govor mržnje u medijima. Sve ono što nama ostaje na nasljeđe.
Dok većina građana Bosne i Hercegovine jedva sastavlja kraj s krajem, neki ljudi imaju novca i za vozila vredna stotine hiljada maraka.
Nije u redu nikako da neko sjedi i da voza se u džipovima, a da neko nema kraj s krajem sastavlja i da mu isključuju struju, to je žalosno.
Vlast dozvola da se pojede do bogate, a ovi ostali životinjare.
U Beogradu se završava trodnevna javna audicija za ulične zabavljače. Posle slikara, mađioničara i žonglera danas su nastupili muzičari.
Radim neke svoje stvari, baš za ulicu, a to je varijanta da ire na nozi, znači da ire na ruci i akustična gitara sa usnom harmonikom.
Pošto ne umem da pevam i obećavam da neću pevati u Knezu jer bih ispraznio ulicu.
Kad sam prolazio Knez Mihajlom vidim čovjek svira, pa rekao što ne bih i ja pokušao i tako sam malo pomalo i...
U blizini Košumlije pronađen džinovski zid nastao najvjerovatnije vulkanskom erupcijom pre više od 600.000 godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Crne Gore odbio je žalbu izbornog štaba Miodraga Lekića na rješenje Državne izborne komisije koja je odbacila sve prigovore tog štaba na regularnost predsjedničkih izbora održanih 7. aprila. Time su se stvorili uslovi za ozvaničenje pobjede predsjedničkog kandidata vladajućeg DPS-a Filipa Vujanovića, što opozicija ne prihvata. U međuvremenu traju pripreme za sutrašnji protest, a koga će prema nezvaničnim najavama opozicija uputiti zahtjev za raspisivanje novih izbora. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Ostaje očigledno očekivanjem onih koji gube da se stalno ponavljaju izbori dok oni ne pobjede. Mislim da treba poštovati volju građana. Ona je uvijek arbitar. Građani su odlučili iznad svega demokratski i ukupno.
Tim riječima prvi put poslije izborne noći 7. aprila oglasio se preliminarni pobjednik Filip Vujanović, komentarišući zahtjeve opozicije da se rezultati izbora zbog brojnih neregularnosti ponište. U isto vrijeme predstavnici opozicije na završnoj konferenciji za novinare Bugare uoči iz jutrašnjeg protesta nije su demantovali pisanje podgoričke štampe kako će zatražiti raspisivanje novih izbora, procesuiranje afere Snimak i uključivanje međunarodne zajednice u rješavanje postizborne krize. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta uputio je poruku građanima, ali i Briselu.
Da sutra građani koji su opljačkani na ovim izborima, jer pljačka ljudskog dostojanstva je gora od bilo koje materijalne pljačke, iskažu svoj protest ne samo vladajućoj oligarhiji u Crnoj Gori, jer mi se između sebe odlično poznajemo i svako zna ko je kakav, već i da pošaljemo poruku našim prijateljima iz Europske unije da građani Crne Gore koji su spremni da implementiraju sve one standarde koji nam se predlažu i nameću iz Europske unije su u stvari demonstranti, a oni koji su izazvali protest su oni koji koče eurointegracije Crne Gore.
Lepeza zahtjeva sa jutrašnjeg protesta, prema riječima politikologa Dritana Abazovića iz Pozitivne Crne Gore, bit će široka i neće se odnositi samo na izbore, već i na borbu protiv korupcije i kriminala i funkcionisanje institucija. Na pitanje koliko bi bio realan zahtjev za ponavljanje izbora, Abazović odgovara.
Mislim da je krajnje primjereno da s obzirom na sve malverzacije i zloupotrebe jeste realan, a dobro je da će ovo omogućiti da se neki političari izvedu na čistac koji jesu u vlasti, ali koji možda i sami uviđaju to i kritikuju tu istu vlast, djeluju kao opozicija unutar vlasti, da se vidi da li i oni, kod njih postoji ta želja za preispitivanjem funkcionisanja institucija ili je pak to samo deklarativne prirode.
Da li će vruć krompir biti u rukama socijaldemokrata i je li osnovano očekivati da njihov lider i šef parlamenta Ranko Krivokapić raspiše nove izbore, od predstavnika te partije nismo uspjeli da saznamo. Portparol Mirko Stanić samo je ponovio generalni stav vrha partije prema sjutrašnjem protestu opozicije.
Socijaldemokratska partija smatra da su protesti najavljeni od strane opozicije još jedan vid od demokratskih načina ispoljavanja svog mišljenja.
U svakom slučaju, koji će biti sljedeći potezi opozicije nakon protestnog okupljanja, za sada je samo u sferi nagađanja. Podsjetimo šta je prije dva dana o tome rekao sam Miodrag Lekić.
Što će biti dalje, vidjet ćemo. Ja ne mogu da projektujem kako će reagovati vlast.
A vlast, kako je to jučer u Bratislavi ponovio premijer Milo Đukanović, očekuje da se svi sporovi rješavaju u institucijama sistema.
Ako neko to odbija, onda se plašimo da odbija institucionalnu nadležnost države Crne Gore i da po inerciji nastavlja jednu politiku koja je svoju kulminaciju imala na referendumu 2006. godine, a to je politika negacija države Crne Gore i njenih institucija.
Opasnost da sjutrašnji protesti budu uvod u moguću destabilizaciju političkih prilika u Crnoj Gori, Drita Nabazović odbacuje kao potpuno neosnovanu.
Želim potpuno da se ogradim od takvih tvrdnji i mislim da je to jedna velika antikampanja koja prije svega dolazi od premijera i vladajuće partije. Naprotiv, mislimo da to sve treba da bude građanski, dostojanstveno, da Crna Gora pokaže neko jedinstvo, solidarnost i da nam je svima onaj viši cilj, a to je da imamo funkcionalnu državu i funkcionalne institucije i da dostignemo veći stepen demokratije, tako da očekujem da to bude jedan urban proces nakon kojeg će se ljudi razići potpuno mirno i nastaviti svoj dani život, ali shvatiti jasnu poruku koju taj skup treba da nosi.
Povodom sjutrašnjih protesta uprava policije oglasila se saopštenjem za javnost u kome istakla kako od organizatora očekuje da odgovornim ponašanjem doprinesu da skup bude miran i dostojanstven. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O međunacionalnim odnosima u Hrvatskoj riječka policija potvrdila da je uhapšen muškarac koji je pre dva dana bacio bocu sa zapaljivom tečnošću na zgradu Srpskog konzulata u centru Rijeke. Budući da tečnost nije bila zapaljena, nije bilo oštećenja na vratima i fasadi konzulata. Oni koji smatraju da je to još jedan pokazatelj pojačanih etničkih tenzija prozivaju za to Hrvatsku demokratsku zajednicu koja tako u oči lokalnih izbora homogenizuje svoje biračko telo. Pripremio Eni Zebić.
36-godišnji riječanin osumnjičen da je u srijedu oko 4 ujutro bacio bombu sa zapaljivom tekućinom prema vratima Generalnog konzulata Srbije u središtu Rijeke, priveden je na ispitivanje u općinsko državno odvjetništvo u Rijeci. Za naš radio govori glasnogovornica te institucije Barbara Wolf.
Mi smo danas proveli dokaznu radnju prvog ispitivanja osumnjičenika i to je ono što vam ja za sada mogu potvrditi.
Tijekom dana odlučit će se o pritvoru za osumnjičenika, a gospođa Wolf do završetka obrade nije željela špekulirati o njegovim motivima. O događaju u noći sa srijede na četvrtak, Tomislav Veršić iz Riječke policije.
Policija na mjestu događaja obavila očevid i utvrdila da je boca bačena, da je počinitelj pokušao zapaliti kuću, no u tome nije uspio. Niti na vratima, niti na pročelju zgrade nisu nastala nikakva oštećenja. Isto tako u navedenom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.
Je li ovo ilustracija pogoršanja odnosa prema srpskoj manjini u Hrvatskoj? Pitali smo predsjednika vijeća srpske manjine grada Rijeka, Milu Opačića.
Mislim da nije pogoršanje. Ima uvijek sporadičnih djelovanja tih nekulturnih ljudi kojima je dovoljan jedan mali povod da se napije i tako dalje, pa da u nekoj kao natalna psihologija gomile, pa da napravi nekakav eksces. Ali to ne bi ja poistovjetio sa generalno općim mnijenjem prema srpskoj nacionalnoj manjini, odnosno prema Srbiji, odnosno prema konzulatu.
Događaj je komentirala i konzulica u Riječkom konzulatu Srbije, Mirjana Milenković, koja je kazala, kako citiramo, smatra da je to podignuto na previsok nivo. O tome da su mediji prenapuhali cijelu priču svjedoči gospodin Opačić.
Ja sam čuo čak i priče da su ljudi koji su bili u Trstu taj dan, pa su u Trstu čuli ljudi iz Srbije, pa kaže šta je bačena bomba na konzulat i žena se stravljena dolazi u Rijeku i pita mene i tako dalje, kaže nije to, nego je bilo to.
Opačić je pohvalio i brzu reakciju riječkog socijaldemokratskog gradonačelnika Vojka Obersnela, koji je odmah osudio taj čin. Rijeka je uvijek bila tolerantna i tako će ostati unatoč neodgovornim pojedincima. Nažalost, moram konstatirati da će okretanje nacionalizmima koje imamo prilike svaki dan pratiti vjerojatno dovesti do učestalijih događanja ovoga tipa, kazuje riječki gradonačelnik. Etičko povjerenstvo Hrvatske televizije uskoro će raspravljati o prijavi novinara Hrvatske televizije Hrvoja Zovka protiv njegovog kolege Dražena Miočića, da je Miočić u razgovoru, citiramo, prebrojavao krvna zrnca pojedinim kolegama Srbima i prozvao suprugu ministra branitelja Matića da je Srpkinja. Miočić prijavu naziva lažnom. U srijedu će o tretmanu manjina raspravljati i saborski odbori za medije i manjine, a predsjednik odbora za medije, zastupnik oporbenih laburista Branko Vukšić, za naš radio kaže.
Novine kojim sam razgovarao kažu da dva tjedna već kola ta priča, neki vjeruju tu priču, neki ne vjeruju tu priču, ali uglavnom dogodilo se nekoliko stvari koje su išle u eterbu, koje su bile recimo veličanje Jure Francetića kojeg se kaže za neke je zločinac, za neke heroj. Mi dobro znamo kakav imamo stav prema ustašama i prema ustaškom pokretu. Ono što se događa, ako je to istina, što barem desetina onoga što je rečeno u prijavi gospodina Zovka, to je prestrašno.
On je kazao kako su međuetničke tenzije pojačane i zato je optužio HDZ koji na tome pred lokalne izbore za mjesec dana homogenizira desni dio političke scene. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o kulturi dijaloga. Studenti univerziteta iz Novog Sada, Mostara i Tuzle svojim profesorima ali i javnosti poručuju da oni nemaju problem sa kulturom dijaloga niti kulturom mira. Ovo su između ostalog rekli danas na konferenciji o ulozi univerziteta i izgradnji mira koja je počela u Tuzli. Za naš program govore da su već mnogo mostova zajedno izgradili, ali da i mediji, politike njihovih zemalja u tome ne pomažu, već samo odmažu. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
U Srbiji se mladi tek na fakultetima educiraju o suživotu i multikulturalnosti. Škole ni tamo u sklopu obrazovnog sustava nemaju programe koji bi doprinosili stvaranju mostova među mladima čiji su roditelji donedavno živjeli u jednoj zajedničkoj državi. Srđan Marinković, student Pravnog fakulteta iz Novog Sada.
Moje lično mišljenje je da se kasno počinje sa edukacijom mladih o tome. Ja sam do fakulteta uopšte nisam ni čuo za neki pojam multikulturalizma ili interkulturalnosti. Također jedna od bitnih stvari koje našu univerzitet konkretno praktikuje je da mi pokušavamo da prvo ljude naučimo šta su to zapravo ljudska i nacionalna manjinska prava, da bismo zapravo mogli da ih poštujemo, pošto ako studenti ne znaju šta to treba da poštuju, oni ih neće ni poštovati.
Profesori kako u školama, tako i na univerzitetima veoma malo govore o važnosti uspostave dijaloga i suradnje s univerzitetima drugih zemalja. Ljiljana Dragutinović iz Novog Sada kaže da velika većina mladih se s pojmom ljudskih prava nikada nije ni susrela.
To inače postoji jedna rečenica, kako se kaže, neznanje, odnosno nemaju tu kulturu ljudskih prava. Nemaju te neka osnovna znanja i u tome što su uopšte ljudska prava, da bi uopšte drugi mogli da razume, niti da ih shvate, niti da ih poštuju, ali nisu ni oni sami toliko krivi, dosta uticaj imaju neki drugi faktori kao što su mediji, te za vaspitanje možda dolazi i iz kuće, tako da ono što jeste da ljudi, odnosno studenti i mladi treba da se druže, treba da upoznaju jedni drugi i samim tim možda će otkloniti te neke barijere i možda će doprinuti tome da dobiju tu kulturu ljudskih prava.
Sve zemlje Balkana trebaju nove promjene, nove ljude i nove politike, smatra student Veljko Milić, koji sebe u budućnosti vidi kao pokretača promjena.
Ja mislim da je upravo važno da mladi ljudi budu kreatori tih politika, baš zbog toga što su upravo sve ostale generacije imale priliku da grade politike i iz toga ništa dobro do sada nije proizašlo. Sada dolaze nove generacije koje su odrastale u vremena kada su bili ratovi i nedaće na ovim prostorima, tako da mi možda i najbolje znamo kako je to i kako odrastati u takvim uslovima i učinit ćemo najviše stvari da se to više ne ponovi. A samim tim što mi dolazimo ovde, pričamo o svojim drugovima i prijateljima kako je to ovde i kako i tu žive neki ljudi koji su isti kao mi, koji dele ista razmišljanja i shvatanja, pomaže u izgradnji tih mostova među ljudima.
Tajma Hatić jedna je od studentica iz Mostara čija je želja graditi mostove među mladima svih zemalja regije. Smatra da cjelokupni obrazovni sustav treba počivati na politici mira, a ne na politici isticanja razlika među ljudima, entitetima i zemljama.
Neki, čim se spomene ova tema, bježe od toga. Znači, glavom i bradom, ono, bježe od toga koliko ih noge nose, nažalost, što ne bi trebali, jer mi smo takva i država i općenito regija i sve to gdje je bitna i multikulturalnost i sve i gdje je najbitnije upravo da se mostovi grade. Imamo ih previše u našoj zemlji i trebamo upravo iz njih da učimo, da se i mi ponašamo tako, da gradimo mostove, a ne zidove. Zidovi nas razdvajaju.
Zašto mladi još uvijek u Bosni i Hercegovini ne žele biti kreatori mira i dijaloga, odnosno bježe od toga, Lela Malić-Begović, studentica Univerziteta u Tuzli, smatra da je takva slika stvorena samo u javnosti. Odgovornost za to, prema njenim riječima, leži u medijima i politici ove zemlje. A inače, kaže Malić-Begović, studenti zemalja regije već su mnogo mostova izgradili.
Nisu studenti oni koji ne žele mir i koji ne žive u miru. To su neki drugi, neki starije generacije. Mi realno nemamo problem jedni sa drugima i nije nam problem ni kultura mira, ni sam mir kao takav. Samo što mediji koji sad sve više imamo taj problem, govor mržnje u medijima i ta netrepeljivost međusobna i te neke predrasude, međusim sve ono što nama ostaje na nasljeđe, da tako kažemo. Mi želimo da se borimo protiv toga i borimo se protiv toga i borit ćemo se protiv toga. Ne želimo ni predrasude, ni stereotipe, ni ne želimo biti neki robovi tuđih ideologija.
Mladi vode dijaloge, kroz dijaloge izgrađuju mir, ali nedostaje im podrška institucija, rekli su nam danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Do kraja dokumenata dana o sve skupljim automobilima koji se kupuju u Bosni i Hercegovini, audiciji za ulične muzičare u Beogradu i Džinovskom zidu u blizini Koršumlije koji je nastao pre 600.000 godina. Česta rezanja budžeta, smanjivanje socijalnih davanja, otkazi, protesti i štrajkovi bosansko-hercegovačka su svakodnevica. Dok omladina odlazi iz zemlje glavom bez obzira jer ne može da nađe zaposlenje i da za njega primi pristojnu platu, neki ljudi u BiH imaju novca i za vozila vredna stotine hiljada maraka. Kada bi se sudilo po voznom parku koji se može vidjeti na ulicama BiH gradova, stekao bi se utisak da građani u ovoj zemlji žive sa švajcarskim standardom. Zabeležio Gojko Veselinović.
U periodu duboke ekonomske krize i mjera štednje, širom svijeta prodaja luksuznih automobila dosježe rekordne iznose i profite. U toj oblasti ne zaostaje ni Bosna i Hercegovina. Samo u prva tri mjeseca ove godine u BiH su uvezeni automobili vrijednosti 114 miliona maraka, među kojima su i Porsche Carrera vrijedan 213.000 konvertibilnih maraka, Audi A8 Long od 130.000 konvertibilnih maraka, te Porsche Cayenne vrijedan 124.000 maraka. Samo dažbine prema državi na ova tri luksuzna vozila, vrijednosti skoro pola miliona maraka, uveliko premašuju prosječnu godišnju zaradu zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Portparol upravi za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Prema podacima, dakle, za sama prva tri mjeseca, skupocjenija vozila su u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu, s tim da u prošloj cijeloj 2012. godini je bilo poprilično skupocjenih vozila koja su čak i prilično skuplja od ovih koje smo pominjali u prva tri mjeseca ove godine.
Pored luksuznih, u Bosni i Hercegovini je za prva tri mjeseca ove godine uvezeno i 13.000 putničkih motornih vozila, što je skoro 2.000 vozila više u odnosu na prošlu godinu. Ne čude stoga ni procjene da će u siromašnoj zemlji kakva je Bosna i Hercegovina trend uvoza skupocjenih automobila u toku ove godine biti nastavljen. Ratko Kovačević.
Podaci koji govore o broju uvezenih putničkih motornih vozila u Bosni i Hercegovinu pokazuju da unatoč krizi koja vlada, raste broj vozila koja se uvoze u našu zemlju.
Znači li ove brojke da se povećava broj enormno bogatih, ali i onih koji su na granici siromaštva? Ako je tako, onda se koncentracija bogatstva u Bosni i Hercegovini grupiše u sve manjem krugu ljudi, dok se sa druge strane svaki dan zatvori nekoliko stotina radnih mjesta. Sociolog Ivan Šijaković.
Raslojavanje će biti sve dublje, jer oni koji imaju danas bogatstvo, njihovo bogatstvo će se samo uvećavati, odnosno oni će nastaviti kontrolu resursa. To malo još resursa što nije preuzeto i što nije stavljeno pod kontrolu tih nekoliko stotina ljudi u Bosni i Hercegovini, učinit će u međuvremenu, tako da raslojavanje između onih koji nemaju, koji nešto malo imaju i onih koji imaju mnogo će se samo produbljivati.
Obični građani smatraju da je opšta pljačka kriva za to što oni ni hranu ne mogu da kupe bez odloženog plaćanja, dok drugi keširaju fantastične cifre za četverotočkaše koji se rijetko mogu vidjeti i na ulicama mnogo razvijenijih zemalja.
Nije u redu nikako da neko sjedi i da voza se u džipovima, da neko nema kraj s krajem sastavlja i da mu isključuju struju, to je žalosno.
Samo država ima pare i kod njih je pravda. Narod neće ni dobiti.
Vlast dozvola da se pojede do bogate, a ovi ostali životinjare.
Raslojenost ljudi, znači imaju ovi na dnu i ovi gore i to je to.
Ekonomista Zoran Pavlović smatra da je poražavajuća činjenica da u Bosni i Hercegovini možete izdvojiti 200 ili 300 hiljada konvertibilnih maraka za automobil, a da vas niko ne pita odakle vam novac.
U isto vrijeme, posmatrajući prosječno domaćinstvo ili najveći broj građana u Bosni i Hercegovini koji jedva sastavljaju kraj s krajem, to predstavlja vrlo interesantnu pojavu koja bi morala po meni biti predmet istraživanja poreske uprave, jer na zapadu je sasvim normalno da vi možete kupiti takav auto ako ste platili porez društvu iz koga su financirane druge socijalne potrebe.
Pavlović dodaje da je ovakva situacija postala normalna s obzirom na način na koji su ostvarena bogatstva u ovoj zemlji.
U ovoj situaciji u kojoj se sada nalazimo potpuno je normalno da se ponašaju na takav način ljudi koji su ostvarili enormne prihode koji ne mogu biti plod poštenog rada, a da s druge strane i u tom slučaju nemamo nikakvu kompenzaciju za najveći broj ljudi koji su gotovo na ivici socijalne potrebe ili bede.
U ekonomiji je poznato da svakom ciklusu dođe kraj, pa bi se prije ili kasnije to trebalo desiti i sa neravnomjernom raspodjelom bogatstva u Bosni i Hercegovini. Ali pošto je ovo zemlja apsurda, da li će do toga doći, to niko sa sigurnošću ne može znati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali sada vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica, 7 pitanja kojima testirate svoje znanje o Karađorđevu, maratonskim trkama, kraljici Elizabeti II, nuklearkama u Europi, ustanku Jevreja u jeku Drugog svjetskog rata ili pak Smaragdu. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
O trodnevnoj javnoj audiciji za ulične zabavljače u Beogradu. Posle slikara, mađioničara i žonglera koji su prethodnih dana nastupali pred žirijem i publikom, posljednjeg dana bina je bila rezervisana za muzičare. Slušate Milana Nešića.
Njih ukupno 15 konkurisalo je za dozvolu Sekretarijata za kulturu grada Beograda za javno nastupanje na ukupno 61 mjesto u gradu, među kojima su najatraktivnija Knez Mihajlova, Zeleni venac i Ada Ciganlija. Repertoar koji su izveli na trgu Nikole Pašića bio je jako raznovrsan. Dragan Lučić se opredelio za malo tvrđi zvuk u kom prednjače Santana i slavni band Animals, ali pesme koje svira obrađuje na svoj način. Prijavio se na konkurs za uličnog zabavljača jer već ima iskustvo sviranja na nekoliko mesta u gradu, najčešće u centru Beograda, pošto je pre 3 godine izgubio posao.
Radim neke svoje stvari, baš za ulicu, a to je varijanta da ire na nozi, znači da ire na ruci i akustična gitara sa usnom harmonikom. 3 godine kako sam bez posla, 2 godine sam ono kao na ulici i tako sretao sam ljude koji su mi aplaudirali. Mislim, jednostavno rekli su da nije loše i to da možda prođe i tako da, eto.
Gitaru, ali na nešto drugačiji način, na beogradskim ulicama svira Goran Jovanović. On se posvetio instrumentalima poznatih izvođača poput Simona i Garfunkla, Stinga i Vlatka Stefanovskog. Nije imao sreće u nalaženju nekog drugog posla. U šali kaže da mu je ulično sviranje u Beogradu zanimanje koje je najduže uspeo da zadrži.
Uglavnom, mogu bi da kažem neki ambientalni prizvuk. Ovo, i neko moje viđenje, pošto ne umem da pevam i obećavam da neću pevati u Knezu jer bih ispraznio ulicu. Onda sam napravio neke instrumentalne verzije poznatih kompozicija kroz melodiju i harmoniju i tako da to po dosadašnjoj reakciji ljudi zvuči prijatno.
Nije međutim samo strana pop i rock muzika ono što se svira i sluša na ulicama Beograda. Tu je i Dragan Đurić koji će sa kolegama ovako pokušati da osvoji žiri i pronađe svoje mesto za nastupe u gradu. Dragan već 10 godina u nekoliko gradova širom Srbije svira frulu. Došao je tokom sukoba 90-ih, bio je bez posla i novca i do te ideje je, kako kaže, došao potpuno slučajno.
Nisam se mogao snaći, kad sam prolazio Knez Mihajlom, vidim čovjek svira, pa ja sam znao tada da sviram na fruli. Pa rekao što ne bih i ja pokušao i tako sam malo pomalo i... Najviše sam svirao u Knez Mihajlo, zatim na Adi Cigani, u Skadarli, na Vračaru, u Zemunski Keji, u Prolazima.
Da li ćemo nekog od ovih muzičara u budućem moći da čujemo na ulicama Beograda zavisi od 10-članog žirija koji ocenjuje njihove nastupe. U zavisnosti od toga biće im dodeljena i lokacija u gradu na kojoj će nastupati, objašnjava jedna od članica žirija, novinarka Jovana Radivojević.
Recimo, Knez Mihajlova je najatraktivnija ulica u gradu Beogradu i u toj ulici je obezbeđeno 14 lokacija i to naravno mogu da dobiju samo oni umetnici koji dobiju 10 od svih nas. A naravno, posle toga ostale lokacije u gradu se dobijaju u skladu, znači, sa prosekom ocena. Osmica, negde drugde, sedmica i tako dalje. Sve ide, znači, po tom sistemu.
Rezultati i trodnevne audicije biće objavljeni narednog ponedjeljka na sajtu grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, u blizini Kuršumlije na jugu Srbije pronađena je još jedna prirodna retkost. Džinovski zid nastao najverovatnije vulkanskom erupcijom pre više od 600.000 godina. Stručnjaci smatraju da je reč o prirodnom fenomenu koji može da postane nova turistička atrakcija, javlja Miloš Ivanović.
Nedaleko od Kuršumlije otkriven je novi prirodni fenomen. Džinovski zid sastavljen od horizontalnih kamenih ploča dužine 100 metara i visine više od 10 metara. Diplomirani turizmolog Radovan Tanasković kaže da se radi o veoma retkom fenomenu koji je nastao pre više od 600.000 godina.
Na prvi pogled je to neki potporni zid, međutim kad smo to malo bolje pogledali, videli smo da je to u stvari jedna vrlo retka prirodna pojava. U nauci se to kaže da su to bazaltni stubovi.
Tanasković odbacuje mogućnost da se radi o kamenim pločama nastalim ljudskom rukom. Ističe da se u blizini nalazi srednjovekovne zidine, koje se razlikuju od pronađenog džinovskog zida kod Kuršumlije. Istovremeno on smatra da se radi o atraktivnom prirodnom fenomenu, pa navodi poređenje sa sličnim fenomenom u Irskoj.
Ovakvih pojava, znači ti bazaltni stubovi, ima u Irskoj puno. Ima jedan veliki, a su tamo to na velikom prostoru, ali naši su horizontalni, oni su tamo vertikalni. I sada ako bi to uporedili sa Đavolju Varoš, znači sigurno je velika prirodna retkost, kao što je Đavolja Varoš za onaj oblik reljefa, i ja bi tu upoređenje, to je isti odnos u odnosu na ovu u Irsku kao Grand Canyon i Đavolja Varoš.
Nakon istraživanja koja treba da se urade vezana za ovaj prirodni fenomen, bit će poznati drugi detalji. Koliko je ova novootkrivena prirodna retkost može da postane nova turistička atrakcija? Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.